první leta 58, 61 jsem ještě dodělal aspiranturu. To bylo 3 leta aspirantura a měl jste jako absolvent fakulty určitý to postgraduální studium, které bylo příjemné a člověk mohl leco se naučit. Ale postavení jsem měl nejisté, protože jsem jako nestraník vždycky nevěděl, jestli tam patřím nebo nepatřím a někteří mi to taky dávali najevo. Pač historický ústav byl prakticky marxistické pracoviště a když já jsem dělal něco jiného, tak to občas znamenalo, že jste byl jednou nohou venku. Mým školitelem byl přísný František Graus. Graus tenkrát byl ještě dost obávaný polemik, který, jak se říkalo, polemizoval kijem. Takže on vždycky ničil toho svého protivníka totálně a samozřejmě bylo špatně, když pak ukázal, že je nemarxista nebo že je reakcionář, jako třeba Václav Černý, romanista. Potom ale Graus počase přece jenom zmoudřel. Ne, že by byl najednou liberál, ale přece jenom přišel na to, že ten režim není tak absolutně neomylný. Já už jsem ho pak poznal jako člověka, který dělal vtipy a cynické poznámky o naší vládostraně. A jako šéf pak nebyl už tak nepříjemný jako zpočátku. Když jsem byl začínající aspirant, tak mě vždycky každý 4 neděle pozval na kobereček a otázkami mi dokazoval, že jsem absolutní idiot. No a to byla možná jeho metoda, jak člověka trochu dokopat dál, aby byl pilnější. Časem pak na mě nalezl určité, nechci říct, že si mě oblíbil, to ne, ale mě pak zval i na cesty, na konference do NDR. A já jsem pak s tím svým tématem udělal kandidáta věd. No ale to bylo až v roce 61. To už bylo vzduší zcela jiné. Původně historický ústav byl ještě sice v rámci akademie, ale přece jenom většina pracovníků tam byli členové komunistické strany a všichni samozřejmě měli takové ovzduší stranické a my několik málo nestraníků jsme byli outsidery. No tím outsiderem jsem vlastně zůstal, protože moje téma jednak bylo exotické. No a pak já samozřejmě jsem neodložil svou ražbu masarykovsko-rádlovskou, i když jsem to nemohl veřejně říkat, že ale věděli samozřejmě, že nejsem liniový komunista ani marxista, takže mě spíš tak se trochu posmívali, že mám ještě ideologické nějaké pozůstatky. My jsme měli původně družstevní byt ve Vršovicích, Bělocerkevské ulici, který jsme dostali, myslím, v roce 61. To byla možnost s vlastním podílem se dostat k bytu. Bytová situace v 50. letech byla katastrofální. Například manželka byla v jiném stavu a my jsme vůbec neměli kde bydlet. Tak v roce 61 se to zlepšilo. 60. leta byly takovými lety, kdy nejenom začala určitá naděje, ale i taky se vynořovaly opravdové hodnoty. Pač předtím se často jenom předstíralo a dělalo něco, co jakoby, že jo, s jenom nátěrem. Říkalo se tomu řetkvičky, že navenek rudá a uvnitř bílá. No, tak to se často dělalo, protože to represivní ovzduší nic jiného nedovolovalo. Tak v 60. letech se lidi pak už přijímali takový, jaký byli. Z části taky tím, že komunisté ztratili svou sebejistotu. Chruščovovými odhaleními v roce 56 se ukázaly Stalinovy zločiny a všichni už věděli, tedy, že ta svatá věc není tak vůbec svatá. Tak tenkrát všichni, nebo mnoho i komunistů slibovalo nápravu a chtěli uskutečnit ten opravdový socialismus, to je demokratický a který už není jenom policejně byrokratický povelový režim, ale aby lidé s tím souhlasili, aby tam nějak to přijímali a taky ti nekomunisté měli právo něco říct, tak s tím jsem se samozřejmě svezl i já. Náš ředitel Macek, který byl, jak se říká, mnohoobročník, protože on nejenom byl ředitel ústavu, ale byl taky prezidiu akademie a byl poslanec Národního shromáždění a byl člen ústředního výboru KSČ a nevím čeho všeho, ještě předseda té společnosti s dlouhým jménem, to je pro šíření politických vědomostí. Ale všechno dělal, nějak to stačil, byl takový renesanční člověk, který stíhl mnoho věcí, tak jsem se mu trochu obdivoval ryze fyzicky, jak to všechno stačí. Ještě taky každý rok napsal nějakou knihu. Ale jako ředitel, musím říct, nebyl nepříjemný. Dokonce se zastával svých lidí. Byl to takový jako feudální vrchnost, která chrání svoje podzadné. Prostě oni byli mackovi lidi. No, tak to jsme byli a pod touto střechou se dalo jakž takž pracovat. Ne vždycky. Jo. Například jsem měl potom vedoucího oddělení nějakého Antonína Šnejdárka. No, tento Šnejdárek byla postava dost anekdotická. On byl kdysi propůjčenou hodností generálskou, byl vedoucí vojenské mise, československé vojenské mise v západním Berlíně. A potom nějak padl, myslím, že byl kamarád Richarda Slánského, bratra Rudolfa Slánského a s tím pak padl do výroby někam, tedy mezi vedoucí třídu socialismu, že? Pač dělníci byli vedoucí třída, to se ne, takže když někdo se dostal mezi ně, tak vlastně byl povýšen, že? No ale nicméně, že tak se snad se velice rychle vypracoval a zase přes společnost s dlouhým jménem se dostal do historického ústavu, protože vládlo mínění, že historii to může každý. No, stal se odborníkem na druhou světovou válku a na boj s revanšismem. No a protože byl vedoucí oddělení obecných dějin, tedy ne českých dějin, tak byl mým šéfem a neustále nás kopal do boje proti revanšismu. Všechno, co jsme dělali, muselo být politicky využitelné a jinak, že nás strana nebo ústředí rozmete na kopitech a to nám neustále říkal, tak žádná klidná práce nebyla. Ještě na toho Šnejdáka mám jednu vzpomínku. Byli jsme na jedné konferenci ve východním Berlíně, česko-německé styky. No a já jsem tam něco pronesl palackého pojetí česko-německých vztahů. A Šnejdárek a Graus měli možnost jet do západního Berlína, což normálně občan nemohl. Že? Teď Graus řekl, no tak vezmem sebou Lenštajna. No a já jsem řekl, já jsem nikdy v západním Berlíně nebyl, to jsem zvědavý. Tak jsme sedli do auta a jeli jsme nejdříve na československou vojenskou misi a tam ten vedoucí té mise nám zanechal flašku koňaku, kterou jsme ve čtyřech vypili. A každému misím zanechal 10 západních marek. Obrovský tedy obnos. A teď jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedni byli suchaři, jako Graus a já. Jsme si chtěli koupit knížku za těch 10 marek. A ty druzí chtěli jít na nějaký film, který bychom, nějaký, hlavně erotický, nějaký film, který bychom doma tedy neuviděli. No tak jsme udělali kompromis, Graus a já jsme si koupili knížku po jedné, já ještě vím, kterou jsem si tenkrát koupil. No a pak jsme šli na Milostné noci Lukrecí Borgiové, což bylo film hrozně k smíchu, jo? Ale pamatuju, že Šnejdárek, který seděl vedle mě, funěl nadšením. On pak naštěstí odešel do ústavu pro mezinárodní vztahy, kde se stal ředitelem a ještě to řeknu, jak skončil. On pak 68 prohlásil jako první, že když tu ty Rusové jsou, tak se s nima musí mluvit. A potom, když mu sebrali pas český a sebrali mu taky pas úřední, tak na nějaký třetí pas odjel do Francie a stal se profesorem v Paříži. Tam taky umřel. Tak to je vzpomínka na Antonína Šnidárka nebo Štíka už. Jinak musím ale říct, že pak v 60. letech se situace v ústavu, a nejenom tedy v ústavu, ale v kultuře a ve vědě, změnila k dobrýmu. Kdo někde byl v nějakých ústavech, tak mohl pracovat víceméně nerušeně na tom, co považoval za důležité. No a tak já jsem tedy se věnoval těm svým tématům. Tenkrát jsem začal dělat předpoklady nacismu v Německu, což bylo svým způsobem taky aktuální, protože tehdy ještě Německo nebylo tak jednoznačně demokratické a tak jsme pořád ještě hledali nějaký kořeny nacismu nebo čehokoliv. A i když teda čím dál s menším úspěchem. Tak já jsem například v roce 65 dostal stipendium na 3měsíční pobyt v Mohuči. Mohuči je ústav pro evropské dějiny a já jsem jim řekl, na čem pracuju, tak řekli, no prosím, můžete tu zůstat 3 měsíce nebo i díl. No já jsem nemohl díl, protože se mi tehdy narodila druhá dcera a manželka byla nemocná, musel jsem jí pomáhat, ale tak na 3 měsíce nebo na 2 vlastně jenom mě propustili. Tak to byl pro mě dost takový kulturní šok, protože jsem to Německo přece jenom, ne, že bych tam hledal jenom furt nějaký revanšisty a nacisty, to vůbec ne, ale přece jenom mě překvapila ta otevřenost, ta demokratičnost a taková ta, bych řekl, amerického vzduší, které tam vládlo. Ten způsob, jak ti historici mého věku, jak spolu diskutovali, jak taky si jich tehdy považovali. Když to my jsme byli takový trochu poskoci vždycky, s jednou nohou už jsme byli zase venku z ústavu. A když to tam, oni byli sebevědomí, diskutovali, publikovali, co chtěli v novinách, jezdili do zahraničí a to jsme my vůbec neznali. No a tak to samozřejmě působilo nakažlivě, protože jsme chtěli taky tak žít. Tedy nebyl jsem sám, který tehdy se dostal do toho západního Německa. Na základě těch známostí, které jsem tam získal, tak mě začali posílat pozvánky na přednášky. Takže jsem počínaje rokem 65 dostával pozvánky na různé německé univerzity, od Kolína nad Rýnem až po Mnichov a Frankfurt a Hamburg. A tak jsem trochu poznal to západní Německo a musím říct, že mi to trochu otevřelo oči. A tak se stalo ještě víc mým komunistickým kolegům, kteří měli zcela jiný představy. Mysleli si opravdu, že je to temná země a samozřejmě taky překvapoval ten blahobyt. Jo, se nedá srovnat s tím, jak jsme žili my. To je skromně, ne, že by mi to vadilo, ale přece jenom člověk nezůstal zcela nedotčen i tímto materiálním srovnáním. V 60. letech se nám taky otevřely trochu hranice publikační. Dostávali jsme opravdu stovky a stovky západních knih vědeckých, ale i politických. Měli jsme v ústavu dokonce jednu místnost, kde byly všechny novinky a časopisy a někdy jsem tam sedával sám a excerpoval jsem ty novinky. Lidé měli ten přístup k informacím, ale často z jazykových důvodů nebo z nějaké lenosti si to neosvojili. Já jsem tenkrát hodně recenzoval, snad až takových 200 zpráv, informací a recenzí se mi tedy podařilo uveřejnit, tak to byl určitý příspěvek informační k tomu reformnímu hnutí, takzvanému Pražskému jaru. My jsme taky psávali do různých časopisů, například do tehdejšího Jasu, Dějiny a současnost, který bylo dost tak nekonformní a taky občas dostával od ústředního výboru nějaké výtky nebo nějaké pokárání a dokonce jednou pak, myslím, že to bylo 63 nebo 64, vyměnili redakci. My jsme tehdy solidárně přestali pro něj psát. Myslím, že jsme taky odešli z redakční rady. S tím zase spojuju jinou vzpomínku. Já jsem tehdy dostal jednu knížku, která se mi zalíbila. Byla to Anatomie židovského vtipu. Tak jsem o té knížce napsal povídání A chtěl jsem to dát do JASu, jenže tehdy právě to byla ta výměna redakce, tak jsem řekl, že ne, tak to tam nedám. A tehdy jsem potkal svého studijního kolegu Emanuela Mandlera a ten řekl, no podívej, já to dám do tváře. Já jsem řekl, no proč ne? Tak on to vyšlo v tváři a tvář tehda byla v takovým ohnisku kritiky, dogmatiků a ideologických oddělení. A tak tím pádem pak jsem se ves i já jako autor tváře a přišel příkaz na Macka, aby mě vyhodil. No a Macek, který tohle nerad dělal, tak si mě pozval na pohovor, jestli bych nechtěl radši pracovat ve filozofii, že stejně jsem takový polofilozof a že tam bych měl více kontaktů a možností, že by mě tam převedl. Já jsem řekl, ne, že jako já jsem tady se cítím velice dobře a že mám tu přátelé a s těma tématy, co já mám, takže mám i napojení na jiné. A takže bych, no a tak po chvíli pak Macek mě poklepal na rameno a řekl, tak to nechme. Takže jsem zůstal v ústavu. Já jsem mu samozřejmě vysvětlil, jak vznikl ten můj příspěvek pro tvář. Nejsem tvářista, ale že jsem to spíš náhodou tam umístil. Tu dobu vykrystalizovala jedna myšlenka, kterou jsem si teda vymyslel víceméně sám. Takový sympózium mezinárodní na téma fašismus a Evropa. Já jsem, jak jsem už řekl, pracoval na téma předpoklady nacismu v Německu a takový iracionalismus a civilizace a různé články toho typu vyšly v různých časopisech a měl jsem styky s různými, nejenom západoněmeckými, ale i francouzskými, rakouskými, americkými historiky, kteří se zabývali různými tématy nebo aspekty nacismu nebo fašismu. A tak jsem si myslel, že bychom mohli udělat mezinárodní sympozium v Praze a to mělo být tak od roku 67 to nějak krystalizovalo. Měli jsme nějakých 20-30 zahraničních účastníků, kteří se o to zajímali. Začaly přicházet různé příspěvky. No, mezi tím přišel 21. srpen 68 a ty všichni mysleli, no tím to skončilo, tím to zaslo. Tak já jsem napsal dopis, že přes protiprávní obsazení naší země pokračují přípravy na naše sympozium. To dostali všichni, taky Poláci, Maďaři, Sověti, kteří tam měli přijít. No a samozřejmě si mě tím zapsali do černé knihy, jiné černé knihy, než byla ta, kterou připravil historický ústav pak v srpnových dnech. Přípravy tedy pokračovaly a pak v roce 69 se to dokonce uskutečnilo. V ovzduší, kdy už se čistilo, vyhazovalo, zastavovalo časopisy a noviny. A tak ještě my v srpnu, tedy rok po okupaci, jsme to uskutečnili, dokonce dal svaz bojovníků proti fašismu, dal na to nějaké peníze a akademie dala peníze a tak to bylo celá hezké, ve Vile Lana jsme to uskutečnili. Pak z toho byl takový sborníček, hektografovaný jenom, dva svazky. Nejdříve tedy existovaly a potom na dotazy různých zahraničních zájemců dostávali odpověď, že protokol neexistuje. No, šel do stoupy a já jsem zachránil asi 5 exemplářů, ale jinak z té konference tedy nezbylo nic. Já jsem nejdříve se domníval, že bychom to mohli opakovat. Že by se dokonce v Praze by mohlo vzniknout nějaké středisko pro studium pravicového radikalismu. No, proč tedy to všechno vzniká? Aspekty psychologie, nacismu a takovéhle věci. A myslel jsem, že by za normálních okolností by se to bylo asi uskutečnilo. No nicméně brzy po té konferenci nás všechny rozehnali. Historický ústav byl pročištěn a ten samý profesor Říha, kterým jsem tak pohrdal za studií, tak ten byl dosazen jako ředitel, jako nástupce Mackův. Tak ten mě sdělil, že jsem v konkurzu neuspěl a že tedy pro mě další místo v ústavu není. spolu s asi 30 dalšími, kteří taky neuspěli. Tenkrát ústav byl dost velký. Srpen 68 to byl velký šok, traumatizace, myslím, nejenom intelektuálu, ale celého národa. Nevím, jestli ještě lidé pamatují, ale celá Praha, nejenom Praha, ale ulice, všechny se změnily, bo byly plný nápisů, ne na podporu Dubčeka, ale prostě proti invazi a jako Ivane, jdi domů a takovýhle tohle druhu nápisu plno. A i historici v historickém ústavu se rozhodli, že něco udělají proti okupaci a začali sbírat ty všelijaké rezoluce a pražských závodů a kolektivů a ty nápisy na ulicích a z toho vznikla takzvaná černá kniha. Dokumentace jednoho týdne tichého neozbrojeného odporu. Tak z toho byly opletačky velké, dokonce sovětské velvyslanství protestovalo a akademie vyzvala všechny, kteří tu knihu dostali, aby ji vrátili a aby šla tedy do stoupy a aby byli potrestáni iniciátoři. Byli dokonce popotahováni před soud a nakonec se to zastavilo, ale někteří byli vyšetřováni ještě rok nebo dva roky na to. Já jsem nebyl v tom užším kruhu těch redaktorů, ale vyšetřil byl hlavně Prečana a Otáhal, to byli hlavní vydavatele. A ty pak právě měli to popotahování potom nejdelší. Já sám jsem byl sice na ulici třeba u rozhlasu tenkrát. Ten první den, jak tam hořelo na Vinohradské a se střílelo, tak tam jsem přímo byl před tím rozhlasem a později jsem byl ještě na jiných místech, kde se demonstrovalo, ale na té černé knize jsem přímý podíl neměl. Já teď přemýšlím aspoň nějaký vtip z těch nápisů, jako Brežněv se zbláznil. Ne, jo, už vím. To mě řekl jeden Polák. Rok na to se mě zeptal, jestli to je pravda. Jestli stálo na Národní bance, na Národní třídě tento nápis. Na obranu naší banky není třeba vaše tanky. Vždyť to hovno, co tam máme, sami sobě uhlídáme. Já se pamatuju, že jsem to opravdu četl na té Národní bance. V 60. leta byla spojena s různými nadějemi a iluzemi, jak se ukázalo dodatečně. Jednak s tím, že se z těch reforem nic neuskutečnilo, ale taky lidé se někdy ukázali velkým zklamáním. Například, když se vyšetřovala ta takzvaná černá kniha, tak mnoho bývalých kolegů vypovídalo velice až denunciačně o autorech, aby se z toho nějak vymotali, aby mohli dál zůstat v ústavu. No a tak kdo četl ty protokoly výslechu, tak byl velice osobně zklamán. Osobně zklamán jsem byl taky z jednoho přítele, který byl velice srdečný a veselý a věděl na mě všechno, co jsem dělal. Dokonce jsem s ním udržoval styky ještě z Berlína. Později jsem se dověděl, že byl bohužel informátor Státní bezpečnosti. Mně osobně sice neublížil, jak jsem slyšel, sám jsem do těch archivů nešel, ale říkají, že tedy udal různé jiné, ale ne mě, ačkoliv na mě leco svěděl. Někdy v roce 69 mě nabídli profesoru v Buffalo, to je státní univerzita v New Yorku, a já jsem tenkrát řekl, no, že bych snad šel na rok, ale navždy ne. Měl jsem tenkrát pocit, že člověk má určitou odpovědnost i za tu reformu, náběh demokracií, který jsme se snažili prosadit kolem roku 68. A teď hodit flintu do žita se mi zdálo nějak
nevhodný. A trochu jsem pohrdal těmi lidmi, kteří tenkrát, aniž jim co hrozilo, tak utíkali přes hranice a nechali se na západě litovat. Tak já jsem ovšem netušil, jak málo příležitostí budu, nebo jak žádné, jak málo příležitostí budu mít v dalším. Myslel jsem, že nějakým způsobem přežijeme ještě v nějakým vědeckým nebo akademickým prostředí. Mýlil jsem se.
To bylo tenkrát jako vysloveně jako záchrana akce, ač se vědělo, že se budou mstít za tu reformu. Tenkrát to zprostředkoval jeden známý profesor tam americký, který mě znal a říkal, no musíme pro něho něco udělat, tak mě to nabídli, že by se musel vystěhovat i s rodinou. Nakonec jsem 10 let na to pak přece jenom odešel, ale mezi tím přece jenom leželo 10 let frustrací.